Баса 20 ободо Азаттык радиосу 8-чи сентябрь шешенин кечиндеги берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Укук коргоочулар жарандардын тынч митинг өткөрүү укуктары жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгышты. Казакстан сыртка, анын ичинде Кыргызстанга күйүүчү май сатууну токтотту.
Казакстан болсо Кыргызстанды башка үчүнчү өлкөлөр менен теңеп күйүүчү майларды бербей койсо дагы Кыргызстандын күйүүчү майларды сатуучу рыногу эч качан токтоп калбайт.
Лондондо ири теракт пландашкан деп айыпталган 3 мусулман соттолду. Бүгүн дүйнөдө сабаттуулуктун, ошондой эле журналисттердин тилектештик күнү белгиленүүдө. Кезектеги берүүбүздө ушундай темаларга кайрылмакчыбыз, биздин толкунубуздан кетпеңиздер. А дегенде болсо, адаттагы эле Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырабыз. Бишкектеги студиябызда Аманбек Дилденбай. Аманбек, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Айнура. Кадырман угармандар, Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камалган Эркин Булекбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун адвокаттарынын Москва райондук сотунун судьясы жана прокуроруна ишеним көрсөтпө тууралуу арызын Чүй облустук соту бүгүн карап канааттандырган жок. Москва райондук сотунун токтомун күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын мүчөсү Каныбек Сарынсаков Азаттыкка билдирди. Жашылдар партиясынын мүчөлөрү жана БЕК муну саясий куугунтук катары баалашууда. Бүгүн журналисттер тилектештигинин эл аралык күнү. Маалыматтарга караганда буга байланыштуу Кыргызстанда эч кандай иш чара өткөрүлгөн жок. 8-сентябрда журналисттердин эл аралык тилектештик күнү катары белгилөө чечими 1957-жылы журналисттердин эл аралык уюмунун 4-чү конгрессинде кабыл алынган. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровду жоопко тартууга макулдук берүү боюнча башкы прокуратуранын сунуштаган документинде көрсөтүлгөн фактылар боюнча депутаттык комиссия түзүү боюнча конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш жана адам укуктары боюнча комитеттин мүчөлөрү чечим кабыл алышты. Маалыматка караганда аталган комитетке башкы прокуратура сунуштаган документте СДП фракциясынан депутат Кубанычбек Кадыров коомдук саясий кырдаалды бузуу жана 23-июлда президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында массалык башаламандыкты уюштуруп бийликти күч менен басып алууга чакырып таштаган деп көрсөтүлгөн. Депутат Кубанычбек Кадыровго байланыштуу иште СДП фракциясы саясий куугунтук катары баалашууда. Жогорку кеңештин 70 жылдыгына медаль чыкты. Бул тууралуу парламент төрагасынын орун басары Кубанычбек Исабеков жогорку кеңештин 70 жылдык мааракесин өткөрүүгө байланыштуу маалымат каражаттарынын жетекчилери менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында жогорку кеңештин 70 жылдыгына карата 1000 даана медаль ар бири 300 рубльга жасатылган. 70 жылдык мааракеге 20 сентябрда президент Курманбек Бакиевдин катышуусунда өткөрүлөт. Жарым саат мурда Абдулас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында Азербайжан композитору Узейр Хажибековдун Көрөглу операсынын бет ачары башталды. Бул чыгарма дүйнөлүк шедеврлердин катарынан орун алган, эл аралык түрк сой уюмунун долбоору менен коюлуп жаткан бул операны түркиялык режиссер Авлатун Нейматзаде сахналаштырган. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Айнура,
рахмат. Ала тоо кабарлары менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр болсо көңүлүңүздөрдү эл аралык кабарларга бурабыз. Улуттар уюмунун Афганистандагы өкүлү Кай Эйде өлкөнүн шайлоо комиссиясын мыйзам бузуулар менен салынган бюллетендерди санабоого чакырды. 20 август күнкү шайлоодо бюллетендерди уучтап салуу фактылары катталганы жана аларды саноодо эреже бузууларга жол берилген деген шектенүүлөр көп айтылууда. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы 447 участканын бюллетендерин санап бүттү. Добуштардын 74% саналып чыккан маалга карата президент Хамид Карзай 49% менен алдыда баратат. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдулла азырынча добуштардын 32% алганы маалым болду. Карзай 50% ала албаса шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлмөкчү. Кабулдун эл аралык аэропортунда жан кечтинин жардыруусунан кеминде 2 киши каза болду, бир нече кишинин жараланганы маалымдалууда. Расмий булактардын ырастоосунда набыт кеткендер карапайым адамдар болчу. Полиция жан кечти жардыргыч затка толтурулган машинасын аэропорттун кире беришинде жардырганын билдирди. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан өзүнө алды. Талиптердин маалымат өкүлү алар НАТОнун колоннасын жардырууну көздөшкөнүн айтып, аскерий 3 машина талкаланганын кошумчалады. НАТО болсо терактин чоо жайы азырынча белгисиз экенин маалымдады. Казакстандын түштүгүндө чек ара кызматынын тигучагы кулап түштү. Маалыматтарга караганда анын ичиндеги 10 киши өлүп, 3 жараат алды. Кырсык бүгүн Өзбекстан менен чек арага жакын Угам өрөөнүндө болду. Борттогу адамдар чек ара коопсуздугу үчүн жооп берген улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери болчу. Алар Өзбекстандан бир нече куралчан адам чекарадан өтүүнү пландап жатышат деген маалымат түшкөндөн кийин аймакка жол тартышкан. Кытайдын борбордук чөлкөмүндөгү көмүргенинде газ жарылып бери дегенде 35 кишинин өмүрү кыйылды, дагы 44 кенчи жер алдында калууда. Расмий маалыматка ылайык кырсык болгон кенде 93 киши иштечү, 14 кишинин аман калганы кабарланууда. Кытайдын көмүргендери дүйнөдөгү эң кооптуу кендердин арасына кирет. Бийлик былтыр шахталарда 3200'ден ашуун жумушчу каза тапканын айтса, көз карандысыз топтор бул сан мындан да көп болушу мүмкүн деп эсептешет. Тынч океанындагы Самоа аралы машиналардын сол жакта жүрүшүнө өткөн кезектеги өлкө болуп калды. Премьер-министр баардык айдоочуларды жолдун сол тарабына өтүүгө радиодон өзү буйрук берди. Өкмөт башчы муну Австралия жана Жаңы Зеландияда иштеп жүргөн мекендештер арзан машиналарды сала алышат деп түшүндүрдү. Эки өлкөдө тең оң рулдуу машиналар колдонот. Азыр болсо самоалыктар негизинен кымбат сол рулдуу америкалык машиналарды колдонуп жүрүшөт. Эң кызыгы, калктын 180 миңи өлкөдө жашаса, 170 миңдей самоалык Австралия жана Жаңы Зеландияда иштеп жүрөт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит KG сайтыбыздан окуя аласыздар. Азыр болсо назарыңыздарда синоптиктердин маалыматы. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Гидрометеорология борборунун шашылыш билдиргенине караганда, эртең 9-сентябрда Чүй Талас тубандарынын тоолу аймактарында, Ысык Көлдүн чыгышында жана Нарын облусунун кээ региондорунда 0-1 даражага чейин суук болуп үшүк жүрөт. Кыргызстандын айрым аймактарында күндүзү Ысык Көл облусунун көпчүлүк региондорунда жаан жаайт, тоолордо кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, Ысык Көлдө 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы: Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 7-12, күндүзү 17-22 даража жылуу, Баткен чөлкөмдө түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 даража, Ысык Көл облусунда түнкүсүн 2-7, күндүзү 10-15, Чүй облусунда түнкүсүн 4-9, күндүзү 17-22, Талас өрөөндө түнкүсүн 1-6, күндүзү 17-22, Нарын жергесинде түнкүсүн 1-6, күндүзү 14-19 даражага жылуу. Бишкек шаарында күндүзү жамгыр жаайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы түнкүсүн 7-9, күндүзү 19-21 даражага жылуу. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Укук коргоочулар жарандардын куралсыз, тынч чогулуу, митингдерди жана демонстрацияларды эркин өткөрүү укуктары жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин кароосуна сунуштуу камын көрүп жатышат. Учурда иштеп жаткан мыйзам коомчулуктун кескин сынынан кабылып, толгон-токой талаш тартыштарды жараткан. Жаңы долбоордун өзгөчөлүктөрү тууралуу Бурулкан Турдубек кызы кеп салат.
Мыйзам долбоорун иштеп чыккан укук коргоочулар тобунун маалыматына караганда, мыйзам долбоору жарандардын эркин чогулуу укуктарын кепилдеген, адам укуктары боюнча Европа сотунун чечимдери баштаган эл аралык стандарттарга төп даярдалганы менен айырмаланып турат. Долбоордо негизги көңүл мамлекеттик органдардын эркин жыйынтарды өткөрүүнү каалаган жарандардын алдындагы укуктарына, алар менен милициянын, жергиликтүү мамлекеттик органдардын алакаларына, жыйындар өткөрүү чектелген жайларга байланышкан механизмдерге бурулду. Жумушчу топтун өкүлү Дмитрий Кабак айтымында, маселен,
мы исходим из презумпции, что человек может проводить собрание везде, но за исключением только тех мест.
Биз адамдар чектөө чын эле зарыл болгон жерлерден башка баардык жерлерде митинг өткөрө алат деген негизге таяндык. Ага так себептер болушу керек. Ал себептер саясий жана жарандык укуктар жөнүндө эл аралык пактыда жазылып турат. Башкача айтканда, коомдук тартипти жана коопсуздукту сактоо, катышуучулардын саламаттыгын коргоонду, өңүттөрдү эске алуу зарылчылыгынан келип чыгышы мүмкүн.
Охраны здоровья участников и так далее.
Укук коргоочунун айтымында, митингдин катышуучуларынын саламаттыгына жана коопсуздукка доо кетпегидей жерлерди бийликтин тиешелүү структуралары аныкташы керек. Бирок бул тигил же бул административдик мекемелердин алдында нааразылык акцияларын өткөрүүгө тыюу салынат дегенди түшүндүрбөйт.
Но мы не могли указывать, что около Белого дома нельзя.
Биз, маселен, Ак үйдүн жанында жыйын өткөрүүгө болбойт деп жазалган жокпуз. Кандайдыр бир аракеттерге бийликтин көңүлүн буруу үчүн жарандар даттануусу кайсыл органга багытталса, ошол органдын жанында өткөрүшү керек.
Должны проводить около того органа, кому направлена жалоба.
Деди Дмитрий Кабак. Жаңы долбоордон айырмаланып, азыр иштеп жаткан мыйзамда массалык иш-чараларды күндүзгү убакытта президент, өкмөт, Жогорку Кеңеш, соттор имараттарынан 50 метрден, автомагистралдан 30 метрден алыс өткөрүү каралган. Узак мөөнөттүү иш-чараларды бузуу, чатырларды орнотуу аркылуу улантууга тыюу салынган. Эң негизгиси, эркин жыйын өткөрүү жөнүндө аны каалаган тарап жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө 12 күн мурда билдирилип, уруксат берүүнү каалабыз. болмаса, соттун чечими аркылуу тыюу салуу киргизилген. Мындай мамилени адамдардын фундаменталдык укуктарына шек келтирүү деп санаган укук коргоочулар Кыргызстандын акыйкатчысы Турсунбек Акун мыйзамга кол койбоого чакырып, президентке кайрылуу менен чыгышкан. Бирок президент мыйзамга кол коюу менен бирге коомчулуктун каршылыгынын негизинде мыйзамды өркүндөтүү үчүн жумушчу топ түзүүнү сунуш кылган болчу. Ушунун негизинде Кыргызстандын акыйкатчысынын жетегинде түзүлгөн укук коргоочулар тобунун долбоорун Венеция комиссиясы жактыргандыгы быйыл жайда кабарланган. Жумушчу топ учурда долбоорду парламентке сунуштоо максатында коомдук талкууларды баштаганы турат. Учурда иштеп жаткан мыйзамдын авторларынын бири Жогорку Кеңештеги коммунисттер фракциясынын башчысы Искак Масалиев жаңы демиргеге өз көз карашын айта элек. Ал эми коммунисттер фракциясынын мүчөсү Анаш Сейтказиев тигил же бул мыйзамдар аркылуу тынч жүрүштөрдү өткөрүүнү кепилдөөнүн ордуна аны болтурбоонун камын көрүү керек деп эсептейт.
Бул негизи мамлекет болгондон кийин өзүн өзү коргоо билиш керек. Ошон үчүн жанакындай митингдерге жеткизбей ошолордун жанакы проблеманы чечип бериш керек да. Негизги проблеманын баардыгы социалдык эмелер болот да. Вот ошону убагында чечип турса эч бир митингде эчтеке да болбойт да,
дейт Анаш Сейтказиев. Ошол эле мезгилде укук коргоочулар жаңы долбоор парламентте тоскоолдуктарга кабылышы ыктымал деп кооптонуп турушат. Ага жараша парламентке долбоор кимдин белгиси аркылуу сунушталары да белгисиз бойдонуп турат. Кыргызстандын акыйкатчысы болсо парламентте мыйзам долбоорун сунуштоо укугуна ээ эмес. Мыйзам боюнча тигил же бул долбоорду парламентке коомчулуктун, депутаттардын, өкмөттүн жана президенттин демилгеси аркылуу гана сунуштоого болот. Бурулкан Түртөбек кызы, Бишкек.
Ободо кечки азаттык, эми экономика темасына кайрылабыз. 1 сентябрдан тарта Казакстан сыртка, анын ичинде Кыргызстанга да күйүүчү май сатууну токтотту. Акыркы 2-3 айдын ичинде күйүүчү майдын баасы 10 сомго кымбаттады. Баалардын дагы жогорулашы күтүлүүдө. Күзгү оруп жүйүү учурундагы мындай абал керектөөчүлөрдүн нааразылыгын жаратууда. Теманы кабарчыбыз Замира Кожобаева улантат.
Казакстан өкмөтү күзгү оруп жүйүү мезгилинде күйүүчү майды экспорттоого мораторий киргизүүнү 2004-жылдан бери жыл сайын жүргүзүп келет. Ошондуктан быйыл дагы казак бийлиги тарабынан 1 сентябрдан тарта күйүүчү майды сыртка, анын ичинде Кыргызстанга да сатпоо тууралуу чечим кабыл алынышы жаңылык эмес, дейт Кыргызстандагы нефти трейдерлер биримдигинин президенти Базарбай Мамбетов.
Бул көнүмүш иш дайым эле жылыга жазында дагы күзүндө дагы бир жылдын ичинде 6-8 айга чейин экспортко кетип аткан нефтепродуктыларга тыюу салып турушат. Казакстан болсо Кыргызстанга нефтепродуктларын мурдагы көлөмдө бербей, Кыргызстанды башка үчүнчү өлкөлөр менен теңеп, бизге ошол күйүүчү майларды бербей койсо дагы Кыргызстандын күйүүчү майларды сатуучу рыногу эч качан токтоп калбайт,
дейт Базарбай Мамбетов. Маалымат каражаттарында айтылгандай, казак өкмөтү дизелдик күйүүчү майды экспорттоого 1 октябрга чейин тыюу салган. Ал эми бензин дээрлик жыл аягына чейин сыртка чыгарылбайт. Мындай кадамга казак өкмөтү өлкөдө мунай өндүрүү 9.5% чейин төмөндөгөндүктөн барып жатканы айтылууда. Мындан тышкары сентябрь октябрь айларында Казакстандын өзүндө күзгү оруп жүйүү иштери кызып турган учур болот. Кыргызстанда болсо күйүүчү майдын баасы май айынан тартып акырындык менен көтөрүлүп келүүдө. 3 ай мурун 18-20 сом турган бензиндин баасы бүгүн дээрлик 10 сомго кымбаттады. Сентябрь ичи баалар дагы көтөрүлөт, деп билдирди Кыргызстанды күйүүчү май менен камсыздап келе жаткан Газпром нефть Азия компаниясынын басма сөз катчысы Ольга Валасатых Азаттыкка.
Вот эти 2 месяца мы по 50 инов, по сомчику, по 70 инов, по 80, как можем, выравниваем.
Биз эки айдан бери бааларды акырындык менен керектөөчүлөрдүн чөнтөгүнө кескин зыян тийгизбегидей кылып 50 тыйындан 1 сомдон көтөрүп келе жатабыз. Мындан арыда так ушундай эле темпте жумасына 50-80 тыйындан кымбаттап жүрүп отурат.
Но оно будет вот такое плавное, как мы сейчас идем, через неделю там 50 тыйнов, там через неделю еще там 50 тыйнов. Вот так вот.
Ольга Валасатыктын белгилегени боюнча баалардын өсүп жатканына Казакстандын күйүүчү майдын келүүсү токтотулганы эч кандай таасирин тийгизген жери жок.
Мы регулируем цены свои только в зависимости от мировых цен и закупочных отпускных цен на нефтеперерабатывающих заводах.
Биз бааларды дүйнөлүк мунай базарындагы жана Орусиянын Омск нефтезаводундагы бааларга карап өзгөртөбүз. Биз Казакстандын мунайынан көз каранды эмеспиз, бирок Орусиянын нефть ишканаларына көз карандыбыз. Сиздерге деле белгилүү, акыркы жарым жыл ичинде Орусия бийлиги экспорттук төлөмдөрдү жогорулатты. Күйүүчү майдын баштапкы баасы жогорулоду. Ошондуктан биздин ишкана тарабынан Кыргызстанга күйүүчү май күзгү оруп жүйүү же себи мезгилинен көз карандысыз түрдө туруктуу өлчөмдө алып келинет.
Неважно, пассивная или уборочная страда.
деп билдирди Газпром Нефть Азия компаниясынын басмасөз катчысы Ольга Волосатых. Күзгү уруп жыюу иштери жүрүп жаткан мезгилде күйүүч май баасынын кымбаттап жатканы зыян гана болуп жаткандыгын белгилешет дыйкандар. Ансызда өндүргөн буудайын өкмөт сөз бергендей 10 сомдон эмес, 4-6 сомдон базарда араң өткөрүп жаткан дыйкандарга эгинин жыйып, аны сатуу үчүн базарга ташууда күйүүч майга да ашыкча төлөө кыйынчылыкты пайда кылууда. Дейт Жапалак аймактык муниципалдык башкармалыгынын башчысы Абай Молдобаев.
Өзүн өзү актабай калды да азыр. Эгин арзандап кетти да. Мына буудай 500 сомдон алып айтат. Буудайды. А 1 гектар жерде айда 300-3000 сом кетсе. Себеби үчүн 1,5 сом акча кетет. Үрөн кетет, удобрение кетет, ошол ГСМ кетет. Келип келип эле дыйкан күйөтөт дагы. Жанагы күйүүчү май саткандар күндөн күнгө бааны өстүрүп атат.
Дейт Абай Молдобаев. Белгилүү болгондой, учурда мунайдын дүйнөлүк базардагы баасы 1 барреліне $72 турат. Өткөн жылы чеки мунайдын баасы кескин көтөрүлгөнүнө байланыштуу 1 литри 35-36 сомго чейин чыккан баалар чеки мунай баасынын кайра арзандашынан улам 18-20 сомго чейин төмөндөгөн эле. Бирок акыркы бир нече айдан бери чеки мунай заттын 1 баррели $70 айланасында турат. Баалар болсо минтип өсүүнүн үстүндө. Байкоочулардын баамында сентябрь айынын аягына чейин Кыргызстанда күйүүч майдын баасы былтыр ушул мезгилдеги баалар менен теңешет. Белгилүү болгондой, өткөн жылы сентябрда бензиндин эң арзаны 30 сомдон, эң кымбаты 36 сомдон айланасында болчу. Бишкектен Замира Хожобаева.
Азаттыктын ыңгайсыз суроолор тили көрсөтүүсү мамлекеттик башкаруу системасын реформалоо жана улуттук идеология маселесине арналып, ал тууралуу жогорку кеңештин депутаты Улукбек Ормонов
президент сунуш кылган жогорку курултай президент кеңешине деген кыргыздын мурдатан келген салтына жакындоонун аракеттеринин бири деп ойлойм.
Жана мурдагы мамлекеттик катчы Дастан Сарыгулов
эгемендүүлүктүн үчүнчү түркү бул рухий боштон. Бул түркү жок болсо, мындай эгемендүүлүк калың элдин мүдөөсүнө толук жооп бербейт. Биз ошого күйөө болуп отурабыз
деп ой бөлүштү. Аны 9 сентябрда кечки 9:00 Бишкекке Манас чаңырыгы Ошто керемет телеканалдарынан көрүңүз.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи. Азыр айрым эрелик кабардардын учкай мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Бириккен улуттар уюмунун Ауганстандагы өкүлү КАЭДЕ өлкөнүн шайлоо комиссиясын мыйзам бузуулар менен салынган бюллетендерди санабоого чакырды. Кабулдун эл аралык аэропортунда жан кечинин жардыруусунан кеминде 2 киши каза болду. Казакстандын түштүгүндө чек ара кызматынын тигүү учагы кулап түштү. Маалыматтарга караганда анын ичиндеги 10 киши өлүп, 3 жараат алды. Орус тышкы иштер министри Сергей Лавровдун айтымында ортодогу өз ара ишенбөөчүлүк маанайы жоюлган сайын Москва менен Вашингтондун мамилеси жакшырууда. Кытайдын борбордук чөлкөмүндөгү көмүр кенинде газ жарылып, бери дегенде 35 кишинин өмүрү кыйылды. Азыр айрым эл аралык окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. 7 сентябрда Лондондо жергиликтүү 3 мусулман соттолду. Суд теги пакистандык 3 британ жаранын АКШ жана Канадага учуп бараткан учактарды жардыруу үчүн даярданган деп тапты. Алардын планы ишке ашса, 2001 жылдын 11 сентябрында АКШнын шаарларына жасалган чабуулдан берки эң чоң алаамат болмок, деп билдирди Британ бийлиги. Айыпкерлер Абдулла Али, Танвер Хусейн жана Асад Сарвар 2006 жылы августта камакка алынгандан кийин эл аралык аба каттамдарында жүргүнчүлөрдүн суюк заттарды алып жүрүүсүнө чектөө киргизилген. Амирбек Азам уулу окуянын чоо жайы жөнүндө айтып берет.
Британ соту Абдулла Али, Танвер Хусейн жана Асад Сарварды Британия Түндүк Америка аба каттамындагы учактарды жардырып, миңдеген адамдарды ажалга айдамак болгон деп тапты. Теги пакистандык 3 жигиттин али 30га толо элек. Британ жана АКШ коопсуздук кызматтарынын маалымдашынча, Абдулла Али башындагы топтун береги планы Ал-Кайданын Пакистандагы кеңсеси менен байланышта иштелип чыккан. Бул пландын жетекчиси теги мисирлик Абу Масри 2005 жылы 7 июлда Лондондо дүрбөткөн бомба жардыруусунун демилгечиси болгон деп айтылат. Британиянын ички иштер министрлигинин өкүлү Алан Джонсон 3 жылга созулган тергөө коопсуздук кызматтары өтө чоң алааматты болтурбаганын көрсөттү деп билдирди. Бул окуя биз чынында терроризмдин олуттуу коркунучу астында болгонубузду тастыктайт. Бул аябай шумдуктуу кутум эсепсиз адамдардын өмүрүн алып майып кылмак, деди Алан Джонсон. Абдулла Али жана анын эки шериги мерчемдеген чабуулдарды тергөөчүлөр глобалдык өлчөмдөгү террорчулук деп сыпатташат. Бийликтердин мүнөздөшүнчө, трансатлантикалык абакаттамдарындагы жардыруулар 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШнын шаарларындагы кыйракандан кийинки эбегейсиз террорчулук болмок экен. Чабуулдун масштабы жөнүндө Лондон шаардык полициясынын антитеррордук бөлүмүнүн башчысы Мак Джон Макдоуэлл мындай дейт.
The loss of life would have been immense.
Көптөгөн адамдар өмүрүнөн ажырамак. Анын зыянын так айтуу абдан кыйын. Бирок учак жерге кулап түшсө, өлгөн адамдардын саны бир нечесеге көбөйөрү анык эле. Деп билдирди Макдоуэлл. Болочок жанкечтилер суюк жардыргыч заттарды учакка суусундук куюлган желим бөтөлкөлөр менен алып өтүүнү пландашкан.
The men set up a bomb factory to make devices.
Бул кишилер суусундуктардын идиштеринен бомба жасоочу ишкана курушкан. Жардыруучу заттарды толтуруу максатында бөтөлкөлөрдү бошотушкан. Детонаторду батарея ташынан чогултушкан. Алар бомбаны абада жардырууну мерчемдешкен. Деп билдирди Британиянын падышалык тергөө кызматынын терроризмге каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Сю Хеминг. Аэропорттогу кылдат текшерүүдөн жардыргыч заттар куюлган бөтөлкөлөрдү кантип билгизбей алып өтүү. Ошондой эле Лондондун Хитроу аэропортунан АКШ жана Канадага учуучу учактардын өзгөчөлүктөрү жөнүндө топтун жетекчиси Абдулла Алинин колу менен жазылган көрсөтмөлөр да табылган.
Амирбек Азам уулу баяндады. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Бүгүн дүйнөдө эл аралык сабаттуулук күнү белгиленип жатканда биз Ирактагы кырдаалга кайрылабыз. Бүгүнкү убагында билим берүүнүн аймактык үлгүсү саналган, бирок бүгүн бул тармактын абалы оор. Жаңыл Жусупжан темага кененирээк токтолот.
Сөз чынынан бузулбайт демекчи, Саддам Хусейндин режими көп зомбулукка жол бергени менен Ирактын билим берүү системасы убагында араб дүйнөсүнө үлгү болгон. Өлкөдө сабаттуулардын саны бүт аймакта эң жогору эле. Бул мисирликтер китеп жазат, Ливанда китеп чыгарышат, аларды арабтар окуйт деген акыл сөзүн канчалык негиздүү экендигин айгинелеп турган. Бүгүнкү Иракта чоңдордун ар бир төртүнчүсү сабатсыз. Көп жылдардан берки санкциялар, согуштар, саясий туруксуздук өз кесепетин тийгизбей койгон жок. Көп киши окууну ойломоктурга курсагын тойгузуп, алты саны аман басып жүргөнүнө ыраазы. Мугалимдердин кесиптик деңгээли төмөндөп кеткендиктен студенттердин алган билими да арабөк. Аманда иштеген билим берүү программасы боюнча Адис Нур Даджанин айтымында Иракта бүгүн 5 миллион киши сабатсыз.
Young students are forced to leave school either to help their families or because of displacement.
Жаш студенттер ата-энесине жардам берип же мектеп жок болгондуктан окубай калышат. Коопсуздук маселеси да бар. Мисалы, ата-энелери кыздарды мектепке жибергилери келбейт. Башталгыч класстарды алсак, айылдык кыздардын дээрлик 70% окубайт. Бул башка калк катмарларынан эң азы. Орто мектепке келгенде мындай көрсөткүч 15% түзөт. Ирактын билим берүү министринин илимий иштер боюнча орун басары Нихат Аббас Азаттыктын Ирак кызматына билдиргендей, жеке менчик мектептер пенсия жашындагы мугалимдерди ишке алышат. Алардын кесиптик даярдыгы жогору болгондуктан бул окуу жайлары мамлекеттик мектептерге караганда мыкты көрсөткүчтөрдү камсыздашууда. Ирак парламентинин билим берүү комитетинин жетекчиси Аллама Кинин сөзү боюнча окутуу стандарттардын төмөндөп кетишинин бир себебин мугалимдер даярдалган жогорку окуу жайлардан издеш керек. Негизинен билим берүүнүн деңгээли начарлап кетти. Бул студенттердин начар билиминен болуп жатат. Ошондой эле билим берүү министрлиги мугалимдердин кесиптик деңгээлин көтөрүүчү курстарды, семинарларды жетиштүү көлөмдө уюштура албайт. Дүйнө боюнча ЮНЕСКОнун эсебинде 776 миллион киши окуганды, жазганды билбейт. Булардын 3-тен 2-си аялдар. Ошондой эле 75 миллион улан кыз окубайт. Мындан да көбү сабакка үзүл-кезил барат, же мектептен чыгып калат.
Ирактын билим берүү тармагынын абалы жөнүндө Жаңыл Жусупжан айтып берди. Ага толкунун да Азаттык радиосу берүүнү прагдагы студияда түз эфирде мен Айнура Жакша кызы алып баруудамын. Бүгүн журналисттердин тилектештик күнү. Кыргызстандагы журналист коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоевдин маалыматына ылайык, 6 журналист өмүрүнө кооп туулгандан улам өлкөдөн чыгып кетүүгө мажбур болгон. Токоев менен таңкы эфирде кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешкен эле, азыр маектин урунттуу жерлерин сунуш кылабыз.
Ушул биздин журналисттердин чет өлкөгө чыгып кетүүсүнө эмне түрткү болуп жатканы деле ачык айтылбаса эле белгилүү болуп турат. Ошонун ичинде мыйзамдык кемчиликтер барбы, кандайдыр бир
Чынак ханым, биздин мыйзамчылык СНГ чөлкөмүндөгү эң да жакшы мыйзамдардын бири деп эсептелет. Эгерде ошол мыйзамдар бизде аткарылса, эмне менен мындай көп көнүштөрү байкалбайт эле да. Кеп ошо ишке ашырылбай жаткан болот да мыйзамдар.
Бийлик тараптан бул тенденцияга мындай көңүл бурулбай жатканын да байкалып турат. Алар чыгып кеткени кайра дурус дегендей дагы бир пикир калат. Эмне кылуу керек деп ойлойсуз ушундай шартта журналисттик коомчулук?
Эгерде чын айткандан биз жанакы журналисттерди башына сала баштаган эле биз сурандык элек мамлекеттин башчыларынанчы, ушу көңүл буркоолор ушуларга депчи. Көңүл буруп койсоңор, өзүңөр да кичине бир айтып койсоңор деп. Эгерде мамлекет башчылары, өкмөт башчылары чыгып журналисттерге тийбей эле бул иштерди биз өзүбүздү көз менен алабыз деп койсо, анан бул башкаларга кандайдыр бир белги болот да. Журналисттердин, демек бийликтин көзөмөлүнө экен алардын коопсуздугу дегенчи. Тилекке каршы мындай иш аракеттерди байкаган жокпуз. Ошондон бийлик тараптардан журналисттер кандайдыр бир кайдыгерлик мамилени байкап калдык да.
Журналисттердин өздөрүнүн бир тилектештиги барбы азыркы мезгилде?
Эми журналисттер арасында тилектештик жок деп да айтып болбойт, бирок ал чоң күч казанча айлана элек да. Баягы журналисттер билип чыга калган эле алардын талаптары аткарып кала тургандайчы. Бирок ошондой болсо дагы акыркы убактарда кичине тилектештиктин өсүп атканы байкалып атат. Эми кичине журналисттер салган фактылар да кичине көбөйө баштады. Ошондой болсо дагы тилектештик мамиле негизинен жанакы мурдатан бери журналистиканын кыргыз сөз эркиндиги мурда кандай болгонун көргөн билген журналисттер арасында болуп атат да. Ал эми жаш муундардын арасында мындай тилектештик мамилелерди көп деле байкабай жатабыз.
Бул тенденция кандай өнүгөт деп ойлойсуз?
Эгерде ал ушул бойдон бери уланып кете берсе, менимче тилектештик өсүшү мүмкүн, бирок өтө деле чоң деңгээлге чейин эмес да. Эми чындыгында журналисттер азыр бизде бир майдаланган, бөлүнгөн, жымкалар боюнча бөлүнүп кетишкен, анан эки тарап боюнча бөлүнүп кетишкен, анан дагы мурдагы тилектештик сезими күчтүүрөөк муундагы журналисттер азыр акырындан да кичине чекти башташты. Алардын жаңы муундагы журналисттер келип атат. Эми аларда жанагы айтып кетпедимби, тилектештик сезим өтө эле.
Аларда корпоративдик кызыкчылык көбүрөөк деңиз анда.
Ооба, корпоративдик кызыкчылык, анан өз жеке кызыкчылык да көп да.
Журналист коомдук бирикмесинин төрагасы Марат Токоев менен Айданбек Акматуулу маектешти. Берүүбүздү улантып, азыр кайрадан Бишкектеги студиябыз менен байланышып жатабыз. Веб-редакторубуз Кубат Чекиров веб-сайтыбыздын окурмандары жазган айрым ой пикирлер менен тааныштырмакчы. Кубат, эмесе сөз сизде, саламатсызбы?
Рахмат Айнура. Ош шаарындагы жаштар кыргыз калпагын кийип жүрүү жөнүндө демилге көтөргөн жастык элек, ушуга биздин окурмандардан көптөгөн ой пикирлер түшүп жатат. Көл тармагынан Бактыгүл деген кызыбыз жазыптыр: кыргыздын жигиттерине калпак кийген жакшы жарашат турбайбы? Айылдык дебейли супсулу болуп жарашып турбайбы бул эки жигитке? Тескерисинче абдан келбеттүү көрүнүшөт экен дейт. Ошол эле көл жактан дагы бир Аман деген окурманыбыз жазыптыр: бул эң жакшы көрүнүш, жөнөкөй эле мисал. Индиялыктар жигиттерди да кыздары да дайыма кийинишет, дароо эле тааныйсың индиялык экенин. А биз өзүбүздү өзүбүз сыйлабайбыз, өз баркыбызды өзүбүз түшүрөбүз. Муну бийликтегилер башташ керек. Жигиттердин баары калпак кийиш керек, ошондо мекенге болгон башкача сезим пайда болот дейт. Таза улутчулдар уюму жаштардын бул демилгеси эң сонун демилге деп билдирет. Калпакты мончуго кийгенди тыйыш керек, башкаларга белеке бергенди токтотуш керек. Кыргыз баш кийимин белеке бербейт. Балага Манас деген ат койгонду, Манас деп көрүнгөн арак дүкөндөн тартып шоколадка чейин ат койгонду толугу менен тыйыш керек. Бул табу. Кыргыздар менен таза кыргызча сүйлөшкөндү адатка айландырышы керек. Атактуу модельерлерди чакырып, улуттук кийимдин негизинде жараштуу кийимдерди тиктирүү боюнча конкурстарды уюштурууга неге болбосун? Анан дагы бир маселе үлгүс бар: казактар беш бармакты, кымызды, бүркүтчүлүктү патенттеп, казактыкы кылып документтештирип койду. Ушунун бирин жасай элекпиз. Аман көлдөн дагы эле жазыптыр: мен мисалы үчүн Европада жашайм, көлгө эс алганы келгем. Казактар Европанын каналдарынан чыгып бүркүттү, боз үйдү, тогуз корголду биздики деп мактанып атышат. Беш маал жарыя кылышып, Назарбаевдин күйөө баласы Назарбаевдин былыктарын чукуп китеп жазып атат. Анысы деле болбой мактанып атышат казактар. Муну биз КТРге алып чыгышыбыз керек деп мен туура деп эсептейм. Жакында жерлерди сатып, улуттук баалуулуктарыбызды ар ким ээлеп көчөдө кылабыз. Ашлампу саткан ашканага деле Манас Семетейде ойноп калышпадыбы? Көпчүлүгү улуттук баалуулуктардын баркын кетирип жатышат дейт. Айнура, менде сиги соңку пикирлер ушундай, сөз кайрадан өзүңүзгө.
Рахмат, банын штаб редакторыбыз Куат Чекеров болду. Биздин вебсайтыбыздын дареги azattik.kg. Ушуну менен 8 сентябрь күнкү кезектеги кечки берүүбүздү аяктайбыз. Бираздан кийин биздин толкундарыбыздан жаштардын азаттык плюс берүүлөрүн угаласыздар. Мен болсо Айнура Жакшы кызы сиздер менен саат 21:00 чейин коштошом. Саламаттыңыздар.
Бишкекте кечки саат 8:30. Азат плюс программасын баштайбыз. Саламатсыздарбы?
Кушуп кечиңиздер менен. Мен Элем Күлөнбекова жана Сабыр Абдымаманов алдыңкы жарым саат Азаттык плюс жыштыгынан четтөөгө чыгарабыз.
Бүгүнкү чыгарылышта.
Ошмуда жаңы окуу жылы нааразылык менен башталды.
Реально балдар айтканды тоокканда деле окуп атабыздар реально.
Лондондо 3 жергиликтүү мусулман соттолду.
Бүгүн сабаттуулуктун эл аралык күнү белгиленүүдө.
Жаштар Ивар Даленин кайтып келүүсүнө кызыктар.
Таласта 9-чу класстын окуучусу мектеп рекетчилигинин азабынан кайтыш болду.
Балам рахматылык ошондо да айткан эмес болчу, кандай болуп келген ошо жердемчи. 17-чи июлда кайтыш болуп отурат, 14-чи июль күнү кашап айтып отурат.
Алда ушул жана башка баяндарга ортоктош болосуздар. Болбосо соңку жаңылыктар менен бөлүшсөк.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү кабарлардан Петров Калиндагы окуяга байланыштуу камалган Эркин Бөлөкбаев, Сапар Аргынбаев жана Уран Рыскуловдун адвокаттарынын Москва райондук сотунун судьясы жана прокуроруна ишеним көрсөтпөө тууралуу арызын Чүй облустук соту бүгүн карап канааттандырган жок. Москва райондук сотунун токтомун күчүндө калтырды. Бул тууралуу Жашылдар партиясынын мүчөсү Канбек Сарымсаков Азатка билдирди. Маалыматка караганда, апрель айындагы Петровка окуясы боюнча 5-августта кезектеги соттук жарыянда адвокаттар сот жана прокурорго ишеним көрсөтпөй турганын жарыялашкан. Эми Чүй облустук сотунун чечимден кийин Москва райондук сотунда Петровка окуясына байланыштуу иш карала баштайт. Жашылдар партиясынын мүчөлөрү жана Бек муну саясий куугунтук катары баалашууда. Оппозиция Балыкчыда акция өткөрөт. Биргенелдик кыймыл 7-сентябрда өткөргөн жыйында мына ушундай чечим кабыл алды. Белгилүү болгондой, 11-сентябрда Балыкчы шаардык соту 23 июлдагы окуя боюнча соттук териштирүүнү улантат. Оппозициянын акциясы жалпы өлкөлүк алкакта болуп, ал саясий куугунтук коркутууларды токтотуу, абактагыларды бошотуу талабы менен коштолот. Кубанычбек Кадыров боюнча депутаттык комиссия түзүлөт. Жогорку кеңештин депутаты Кубанычбек Кадыровду жоопко тартууга макулдук берүү боюнча башкы прокуратуранын сунуштаган документинде көрсөтүлгөн фактылар боюнча депутаттык комиссия түзүү боюнча конституциялык мыйзамдуулук, мамлекеттик түзүлүш, мыйзамдуулук жана адам укуктары боюнча комитеттин мүчөлөрү чечим кабыл алышты. Комитет башкы прокуратуранын өтүнүчүн жогорку кеңештин отурумуна кезексиз коюу тууралуу чечимге келди. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда, аталган комитетке башкы прокуратура сунуштаган документте социал демократтар фракциясынан депутат Кубанычбек Кадыров коомдук саясий кырдаалды бузуу жана 23 июлда президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында массалык баш аламандыкты уюштуруп участкалык шайлоо комиссиясынын ишине тоскоолдук кылып бийликти күч менен басып алууга чакырык таштаган делип көрсөтүлгөн. Депутат Кубанычбек Кадыровго байланыштуу ишти социал демократтар фракциясы саясий куугунтук катары баалашууда. Кыргызстан кабарлары менен мен Азада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык жаңылыктар менен сөз Айнура Жекше кызында. Улуттар уюмунун Ауганстандагы өкүлү КАЭДЕ өлкөнүн шайлоо комиссиясын мыйзам бузуулар менен салынган бюллетендерди санабоого чакырды. 20 август күнкү шайлоодо бюллетендерди уучтап салуу фактылары катталганы жана аларды саноодо эреже бузууларга жол берилген деген шектенүүлөр көп айтылууда. Добуштардын 74% саналып чыккан маалга карата президент Хамид Карзай 49% менен алдыда баратат. Анын негизги атаандашы Абдулла Абдулла азырынча добуштардын 32% алганы маалым болду. Карзай 50% ала албаса шайлоонун экинчи айлампасы өткөрүлмөкчү. Кабулдун эл аралык аэропортунда жан кечинин жардыруусунан кеминде 2 киши каза болду, бир нече кишинин жараланганы маалымдалууда. Расмий булактардын ырастоосунда набыт кеткендер карапайым адамдар болчу. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан өзүнө алды. Талиптердин маалымат өкүлү алар НАТОнун колоннасын жардырууну көздөшкөнүн айтып, аскер кечээ 3 машина талкаланганын кошумчалады. НАТО болсо терактын чоо жай азырынча белгисиз экенин маалымдады. Казакстандын түштүгүндө чек ара кызматынын тиги учагы кулап түштү. Маалыматтарга караганда анын ичиндеги 10 киши өлүп, 3 жараат алды. Кырсык бүгүн Өзбекстан менен чек ара жакын Угам өрөөнүндө болду. Борттогу адамдар чек ара коопсуздугу үчүн жооп берген улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлери болчу. Алар Өзбекстандан бир нече куралчан адам чек арадан өтүүнү пландап жатышат деген маалымат түшкөндөн кийин аймакка жол тартышкан. Тынч океанындагы Самоа аралы машиналардын сол жакта жүрүшүнө өткөн кезектеги өлкө болуп калды. Премьер-министр баардык айдоочуларды жолдун сол тарабына өтүүгө радиодон өзү буйрук берди. Өкмөт башчы муну Австралия жана Жаңы Зеландияда иштеп жүргөн мекендештер арзан машиналарды сала алышат деп түшүндүрдү. Эки өлкөдө тең оң рулдуу машиналар колдонот. Азыр болсо самоалыктар негизинен кымбат сол рулдуу америкалык машиналарды колдонуп жүрүшөт. Эң кызыгы, калктын 180 миңи өлкөдө жашаса, 170 миңдей самоалык Австралия жана Жаңы Зеландияда иштеп жүрөт. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Ушул жана башка жаңылыктар менен толугураак Азаттыктын сайтынан тааныша аласыздар. Шилтеме Азаттык чекиткеж. Эми берүүнүн негизги бөлүгүнө өтөбүз.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Оштогу мамлекеттик университеттин медициналык факультетинин 200 чукул студенти аталган окуу жайдын алдына нааразычылык акциясына чыгышты.
Митинг уюштуруучулары окуу жай жетекчилигинен учурда окуп жаткан имараттан башка корпуска которууну жана жетиштүү деңгээлде окуу шартын түзүп берүүнү талап кылышууда.
Университеттин жетекчилиги болсо нааразылык билдирген студенттер менен жолугушуп, алардын койгон талабы жүйөсүз экенин айтып чыгышты. Оштогу кабарчыбыз Жанарбек Акаев кенен сунуштайт.
Окуу жай алдына чогулган 200 чакты студент 1 саат бою ректорат өкүлдөрүн сыртка чыгып коюлган талаптарды чечип берерине ишенип турушту. Өзүн Руслан деп тааныштырган медицина факультетинин студенти жаңы окуу жылынан тарта алар таптакыр шарты жок имаратта окуп жатышканын, мындан сырткары контракттык төлөмдүн суммасы да бир кыйла кымбаттап калганын айтты.
Эсиме салып бизде условия жок болуп атат, аркасында. Аркасында условия жок болот, еще мына контрактка маас көбөйүп кетти да вообще.
Канча болуп калды контракт?
Ошо экинчи курстарда 27 миң болуп кетти да. Өзү 25 миң болчу. Шарттар ошо кабинет аз болуп атат. Кабинет аз болуп атат, ошо жетишпей атат да.
Нааразылык акциясына чыккан студенттер алар жылына 30 миң сомдон контракт төлөшөрүн, бирок окуу жай тараптан ошого жараша шарт жаратылбай, окуу куралдар жетишсиз жана материалдык техникалык база талапка жооп бербей тургандыгын айтышты. Атын атоодон баш тарткан 3-чү курстун студенти Азаттык плюска буларды билдирди.
Азыр эчтеке жок, подвал да жок. Кирсе кабинетке киребиз, лекционный зал, башка эчтекеси жок.
Болбостон башынан чыгабыз да, кайда-кайда чыкпаса болбойт, аяк башы алыс тең. 5-чү курстарга чейин, 6-чү курстарга чейин тартып жүрүш керек экен, болбойт. Ага вообще условия жок экен да.
Азыр ректорго мен жолугушайын деп атпайсыңар, эмне талап коесуңар?
Ушул бизге биздин балдар контракт төлөгөндөн кийин өзүбүз каалаган жерде окушубуз керек.
Университет жетекчилиги болсо окуу жай алдына чогулган жүздөгөн студенттер менен сыртта жолугушуудан баш тартып, алар менен атайын аудиторияда журналисттердин катышуусуз жолугушуу өткөрдү. Ректорат өкүлү Замирбек Божонов жолугушууда студенттер менен жетекчилик бир пикирге келгенин, алардын азыркы билим алып жаткан имаратында бир топ мыкты шарттар бар экенин айтты.
Биздин негизги ошол медицина факультетинин студенттер шаарчасына атайын кампусубуз бар. Ошол кампуска көчүрүлдү. Анткени ал жерге атайын жаңы курулган окуу имараты, андан сырткары да жаңы ошол атайын медицина факультетинин студенттери үчүн терең билим алыш үчүн клиника курулган жатат. Ошол максатта ошол жака көчүрүлгөн. Баардыгы ошо түшүндүрүлдү. Студенттер угуп билгендей анан баардыгы макул болуп кайра тарап кетишти.
Оштогу мамлекеттик окуу жайдын медицина факультети бул түштүктөгү жапалан жалгыз дарыгерлерди тарбиялоочу адистик. Ошол себептен алардын окуу үчүн келишим акысы да башка факультеттерге салыштырмалуу дээрлик эки эсе кымбат. Бүгүнкү нааразылык акциясына чыккан студент Кубаныч ректорат менен болгон жолугушууга канааттанбаганын, эгерде жетекчилиги окуу корпусун которуудан баш тартса, анда мындан да көп сандагы студенттердин катышуусунда митинг өткөрүүнү пландашаарын айтты.
Китеп аз, бул жакта тем более библиотека вообще жок экен. Эми каякта нааразы жагында реально балдар айтып атат, тоо кандай деле окуп атасыздар реальноче.
Азыр окуу жайынын жетекчилиги менен сүйлөшүп чыкпадыңарбы? Эмне жөнүндө сөз болду? Эмне жыйынтыгы эмне болду?
Жыйынтык кайра ушул жака окуй турган болдук. Эми алар плюс тарабын айтты, өздөрүнүн эмесин мнениялерин айтты, биз дагы айттык, жогору жак чечип койду да эми ректорат.
Кийин студенттердин баары ыраазы болушту жолугунан?
Жок, ыраазы болгон жок. Дагы балажайга карап көрөбүз да.
Ошентип түштүктөгү эң ири окуу жайда жаңы окуу жылы чүй дегенде эле жүздөгөн студенттердин нааразычылыгы менен башталды. Жергиликтүү себепчилердин айтымында мындай нааразычылык билим берүү системасынын туташ кризиске кептелгенинин белгиси. Эскерте кетсек, былтырда дал ушул Ошмонун журналистика адистигинин студенттери окуу сапатына өздөрүнүн нааразычылыктарын билдиришип чыгышкан эле. Жанар Байкаев, Азаттык Плюс, Ош.
Уктурубузду антабыз эми чет элдик темада. 7 сентябрда Лондондо 3 жергиликтүү мусулман соттолду. Сот теги пакистандык 3 британ жаранын Британиядан Түндүк Америка учуп бараткан учактарды жардыруу үчүн кылдат даярдык көргөн деп тапты.
Айыпкерлер Абдулла Али, Танвир Хусейн жана Асад Сарвардын 2006-жылы августта камакка алынуусу эл аралык аба каттамдарында жүргүнчүлөрдүн суюк заттарды алып жүрүүсүн чектөөгө негиз болгон.
Тергөө бул террорчу топту Аль-Каида уюм жетеги астында иштегенин да тастыктады. Прагадан кабарчыбыз Амирбек Азам уулу бул туурасында кененке улайт.
Британ соту Абдулла Али, Танвир Хусейн жана Асад Сарварды Британия Түндүк Америка аба каттамындагы учактарды жардырып, миңдеген адамдарды ажалга айдамак болгон деп тапты. Теги пакистандык 3 жигиттин Али 30га толо элек. Британ жана АКШ коопсуздук кызматтарынын маалымдашынча, Абдулла Али башындагы топтун береги планы Ал-Каиданын Пакистандагы кеңсеси менен байланышта иштелип чыккан. Британиянын ички иштер министрлигинин өкүлү Алан Джонсон 3 жылга созулган тергөө коопсуздук кызматтары өтө чоң алааматты болтурбаганын көрсөттү деп билдирди. Бул окуя биз чынында терроризмдин олуттуу коркунучу астында болгонубузду тастыктайт. Бул аябай шумдукту окутум, эсепсиз адамдардын өмүрүн алып майып кылмак, деди Алан Джонсон. Бийликтердин мүнөздөшүнчө, трансатлантикалык аба каттамдарындагы жардыруулар 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШнын шаарларындагы кыйракандан кийинки эбегейсиз террорчулук болмок экен. Чабуулдун масштабы жөнүндө Лондон шаардык полициясынын антитеррордук бөлүмүнүн башчысы Мак Джон Макдоуэлл мындай дейт. Көптөгөн адамдар өмүрүнөн ажырамак, анын зыянын тагайтуу абдан кыйын. Бирок учак жерге кулап түшсө, өлгөн адамдардын саны бир нечесеге көбөйөрү анык эле, деп билдирди Макдоуэлл. Болочок жанкечтилер суюк жардыргыч заттарды учакка суусундук куюлган желим бөтөлкөлөр менен алып өтүүнү пландашкан. Бул кишилер суусундуктардын идиштеринен бомба жасоочу ишкана курушкан. Жардыруучу заттарды толтуруу максатында бөтөлкөлөрдү бошотушкан. Детонаторду батарея ташынан чогултушкан. Алар бомбаны абада жардырууну мерчемдешкен, деп билдирди Британиянын падышалык тергөө кызматынын терроризмге каршы күрөшүү башкармалыгынын башчысы Сю Хеминг. Шейит өлүүгө бел байлаган айрым жанкечтилер жандарын эмнеге курмандыкка байлап жатканын түшүндүрүп, адамдардын үрөйүн учуруучу төмөндөгүдөй видео тасмаларды жазып коюшкан. Силер биздин жерге бизден чыгып кетмейинче жана биз сезгенди сезмейиңерче, биз бул жолдон тайбайбыз. Бул АКШнын жана анын Британ, ошондой эле жөө өтөнөктөштөрүнүн мусулман жерлеринде жасаган иштери үчүн өч алуу. Бул каапырларга эскертүү. Алар биздин жерлерибизди таштап кетишпесе, бизге жана мага окшоп, Алланын мыйзамы жер бетинде орну боюнча соккурууга даяр тургандар көп. Бул шейит өлүп миңдеген адамдардын өмүрүн кыйууга бел байлаган Умар Ислам деген жигиттин видеого жазып калтырган эскертүүсү.
Бул Прагадан Амирбек Азам уулу болду. Дагы бир эл аралык темадагы баянды сунуштайбыз. Бүгүн сабаттуулуктун эл аралык күнү белгиленүүдө.
ЮНЕСКОнун маалыматына ылайык, Ооганстанда калктын 50% сабатсыз. Улуттар уюму балдар фонду ЮНИСЕФ болсо, быйыл жыл башынан бери билим берүү мекемелерине 171 ар кандай кол салып болуп, натыйжада 60 окуучу жана мугалим набыт кеткенин билдирүүдө.
Кабылдагы укук коргоо борборунун директору Ажмал Самади мектеп саясий өнөктүктөрдөн алыс, билим алуу очогу гана болууга тийиш деген пикирин ортого салат. Макалада айтылган ой пикирлер сөзсүз түрдө азаттыктын көз карашын чагылдырбайт. Айнура Жекшер кызы кеңирикеп салат.
Президенттик шайлоону утурулай бир катар бейөкмөт уюмдар борбордук шайлоо комиссиясына кайрылып, окуу жайларын добуш берүү процессине тартуу кооптуу болушу мүмкүн деп эскерткен. Буга карабай 2700 шайлоо участкасы мектептерде жайгаштырылган. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, козголоңчулардын ракета атууларынан, жардырууларынан алардын кеминде 26 жабыркады.
Оогандар августа жаңы президентти, жергиликтүү кеңеш мүчөлөрүн шайлашты. Арине маанилүү бир факт саясий кабарлардын көлөкөсүндө калды. Шайлоо болгон күнү мектептердеги 26 добушканага кол салуу орун алды.
Билим берүү министрлиги андай окуялар жараткан коркунучка жакшылап көңүл буруунун ордуна, керек болсо демократияны колдоо үчүн мындан да чоңкур мандыктарга даярбыз деп чыкты. Ондогон жылдардан бери бийлик мектептерди, окуучуларды, жалпы эле билим берүү системасын саясий максаттарына жетүү үчүн кыянаттык менен пайдаланып келген. Бул эл арасында өзгөчө элет жеринде билим берүүгө терс мамиле жаратты. ЮНИСЕФтин маалыматына караганда 2007 жылы Ооганстанда окуу жайларында зордук-зомбулуктун 236 учуру катталган. 2008 жылы мектептерди жардыруу, өрт коюу, ракеталардан аткылоо өңдүү кол салуулардан 92 киши ажал тапкан, 170 киши жараат алган. Быйылкы жылдын 6 айында 171 чабуулдан 60 окуучу жана мугалим набыт кетти. Окуу жайларын жана окуучуларды саясий максатта пайдалануу көрүнүшүнө чекит коюлганда гана аларды козголоочулардын зомбулугунан коргоп калса болот. Мектептерге президент Хамид Карзайдын же башка өкмөт мүчөлөрүнүн сүрөттөрүн илип коюу, донорлордун символикасын окуу имаратына тарттыруу, окуучуларга желектерди карматып коюп, ырырдатып, жергиликтүү же чет өлкөлүк конокторду тосуу иш-чараларына тартуу адатын токтотуш керек. Албетте, экстремисттерден коркуп, кыздарга билим берүүдөн же окуу планын өнүктүрүүдөн баш тартыш керек деген ойдон алыспыз. 2002 жылдан бери Ооганстан билим берүү чөйрөсүндө буга чейин болуп көрбөгөндөй прогресске жетишкенин белгилей кетүү зарыл. Ошентсе да ЮНЕСКОнун маалыматына ылайык, калктын 50%ына жакыны караңгы, аялдардын 18% гана сабаттуу. Билим берүү министрлиги 7 миллиондой бала мектептерге жазылганын, алардын 3-тен 1 бөлүгүн кыздар түзгөнүн маалымдады. Мектеп жашындагы 5 миллиондой бала болсо окуу процессине тартылган эмес. Ооган конституциясында ар бир жаран жашаган жерине, улутуна, тилине карабай билим алууга укуктуу деп жазылган. Өлкөнүн өнүгүү программасы 2020 жылга чейин баардык балдар кыздар баштапкы мектепти бүтүрүүгө тийиш деген максат койгон. Ага жетүү үчүн туура жана акылдуу чечимдерди кабыл алыш керек деп жыйынтыктайт өз макаласын Ажымал Самади.
Кыргызстанда жаштар Ивар Даленин кайтып келүүсүнө кызыктар.
Өлкөдөгү жаштар уюмдары норвегиялык укук коргоочу Ивар Далени Кыргызстанга киргизбөө чечимин жокко чыгарууну көздөдү. Алар өздөрүнө тилектештердин кол тамгаларын жоголтуп, президентке жолдогон жатат.
Кабарчыбыз Айзада Касмалиева жаштардын бул демилгеси тууралуу сиздерге кенен маалымат бермекчи.
Ивар Дали 2006 жылы Бишкекте Норвегиянын Хельсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлчүлүгүн ачуу үчүн келген. Өкүлчүлүктүн кеңсесин Адилет министрлигинен каттоодон өткөрүү түйшүгү менен жүргөн Ивар Далени укук коргоо органдары Кыргызстанда уруксаты жок иш жүргүзгөн деген кине менен өткөн жылдын октябрь айында өлкөдөн чыгарып 10 жыл бою Кыргызстанга кирүүгө тыюу салган. Мен ишенбейм жаштар кыймылынын мүчөсү Гүлшайра Абдырасулованын айтымында Хельсинки комитети адам укуктары боюнча абройлуу уюм болуп саналат. Ал Кыргызстандагы аксы окуясы, 2005 жылкы окуялар туурасында андагы адам укуктарынын бузулушу тууралуу көз карашын билдирип келген. Ивар Далени өлкөгө киргизбей коюунун артында ошол чындыкты сүйлөгөн комитеттин өкүлчүлүгүн Кыргызстанда аштырбоо максаты турат.
Ивар Дали дагы сот аркылуу өзүнүн чындыгын далилдеген. Виталий Пономарев жөнүндө айтсак, бул нокаттын событиясы болуп кеткенден кийин бул жерге Виталий Пономарев Москвада пресс конференция берип, нокат ушундай болуп атат деп Кыргызстандын проблемасын ошол жерде көтөргөндүктөн бул жерге келем дегенде буну аны да киргизбей койгон да. Биздин бийликтегилер наоборот аларды басынтыкка аракет кылып атышат да. Мен ойлойм, болушу бийликтегилер өзлөрүнүн күнөсүн сезген үчүн ошо өзүнүн салымы бар үчүн ошондой проблемалар козголгонгочу, ошондуктан коркушуп булар ошоларды басынтыкка.
Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Бакыт Сейитовдун пикиринде чет элдик жарандарды укук коргоо органдары эч себеби жок чыгарып сала албайт. Эгер чет элдик жаран атуулдук алам дейби же убактылуу жүрөбү, кандай жагдайда жүрсө дагы анын аракети Кыргызстандын мыйзамдарына туура келсе, аны эч ким кообайт. Эгер укук коргоочу Кыргызстандан чыгарылып салынса, ал сөзсүз мыйзам чегинде гана жасалган иш болушу мүмкүн.
Азыр бизде укук коргоочулар болобу, журналисттер болобу, бизнесмендер болобу, башка адамдар болобу, эгер алардын документтери мыйзамдуу түрдө Кыргызстанга жүргөнгө, жашаганга мүмкүнчүлүк бере турган болсо анда жүрө элет. Эгерде значит ага мүмкүнчүлүгү жок, ошондой Кыргызстанга жүрүүгө болбой турган болсо, ошого туура келбесе, анда ал Кыргызстандан чыгарылат. Анан жана сотто жеңип алды, анан ошого карабай кетип калды деген баары бир жерде бул маселени такташ керек да. Балким мунун документтеринде туура эмес болгон, балким Кыргызстанга келип укугу жок.
Жаштар бир жыл бою укук коргоочуга карата жасалган туура эмес мамиле кайра көтөрүлүп каралат деген үмүт менен келгендигин айтат Гүлшайра Абдрасулова. Анын айтуусунда буга чейин бийликке бул маселе боюнча жергиликтүү укук коргоочулар, эл аралык уюмдар кайрылып эч кандай жооп ала албай келген. Бүгүнкү күндө көчөгө чыгып акт өткөрүүгө же сот аркылуу чындыкты далилдөөгө жаштардын мүмкүнчүлүгү чектелип калгандыктан кол топтоо бул дагы бир үмүт, дейт жаш активист.
Ошондуктан мындай жаштарга бүгүнкү күндө ушундай гана бир неме мүмкүнчүлүк болуп турат да. Ушундай бир сбор подпис кылып туруп ушу президентке кайрылганы. Бирок биз эми үмүттөнүп атабыз, биздин бийликтегилер биздин обращениябызды жөн калтырбай ушу бир жок деген бир жообун беребиз деп ошо жерге барып өзүнүн салымын кошконго аракет кылышат да. Эми биздин бийликтегилер бул жөнүндө ар кандай маалыматты айтышат. Кээ биркилер айтат, ошол жерге баягы западный влияние, европанын влияниясын алып келгенге аракет кылышат, революция кылгысы келишет депчи. Ошондо ар кандай маалыматтар эме болот, бирок мен айтып кетким келет, ушул адам укугу бизде Кыргызстанда бүгүн канчалык адам укугу деңгээлде турса, ошо көбүнчө ошо эл аралык уюмдарга рахмат деп айтышыбыз керек да.
Ивар деле Кыргызстанга кирүүгө тыюу салынган жалгыз укук коргоочу эмес, анын катарында чет элдик талдоочулар Виталий Пономарев менен Евген Глибовицкий бар. Айзада Касмалиева, Саттык Плюс, Бишкек.
Уктурубуз эми аймактан келген жаштар турмушунан кабар алсак, Таласта Бакай Ата районуна караштуу Ора айылында 9-класстын окуучусу мектеп рекетчилигинин азабынан кайтыш болду.
Мындай арыз менен кайтыш болгон окуучу Нурак Садыбаевдин ата энеси Азаттыкка кайрылууда.
Баланын апасы Анара Усмоналиева көзүнөн жаш алып, жогорудагы окуя тууралуу Таластагы кабарчыбыз Уланбек Эсенгелдиге кыскача маек куруп берген.
Урган балдардын түшүнүктөрүндө, алардын ата энелеринин түшүнүктөрүндө жазылыптыр. Садабай уулу Нуракты биз даса колубуз тийип урган эмеспиз деп балдар. Ата энелери болсо бул жөн эле доо коюшуп атат, бизге жала кылышып атат деп ошентип жаптырышыптыр. Ачынында 25-майда окуучулар ыйлашып, мен көзүмчө моюнуна алганын алар каяка таанышат. 20-июль күнү балам кайтыш болгондон 3 күндөн кийин мектепте ата энелер менен чогулуш болуп атат. Ал жерде бүт балдар классташтары моюнуна кан тууганына чейин ыйлап, ата энелердин көзүнчө, билим берүү бөлүмүнүн жетекчисинин көзүнчө баарын моюндарына куруп коюп берип отурат. А буну каяка кетиришет алар?
Жогорку класстын балдары урду деп балаңыз көз жума арасында айткан экен, кандай эмне менен ургандарын балаңыз айтты беле?
Күзүндө да апа, күзүндө бизди борук ташыганбыз станнан тийип Данияр Попонун үйүнө деди. Агер барбай койсоң кайра класска кир деп муш совет деп собрание кылышат да, ошо сенин формаң жок, же кайрыңда эмнең жок болсо ушултоо кылып урушат дейт. Урганда кантип киришет деп ошентсем апа, манты беришет дейт. Мантысы эмне десем, мантысы 5 манжаңды 2 колуң тең өйдө бириктирип турат экенсиң, алар ал жерге жыгач менен плинтус менен жөөзө ложка менен урат экен буттум. Дагы банкка жасашат дейт. Банк эмне десем, банк азы анда аджиманиядай болуп турабыз дейт апа дейт, колубузду ылдый жерге метип дейт. Анан алар эчтен чыгып алып келишет, же болбосо жана класстын полдор чирип аткан ошолор өзү окуган жердеги пол дейт, ошол полдун плинтусун алып туруп ошо санга жамбашка урушат дейт, шыйрака урушат дейт. Ар бир собранияда башка барабы, же ушу баары менен өтөйт? Ошентсем ой апа дейт, бул дейт бир эле собраниядагы көрүнүш дейт.
Бул окуяга күбө болгондор да болсо керек.
Жакшынбек уулу Калмурат Нурактын классташы айтты, эже Нурактын бутунда ушулар урган болчу, баарыбыз турган керекпиз, Нурак эле эмес, баарыбыз ошо бутка таяк менен плинтус менен полдун сыныгы менен урушчу булар депчи. Анан ошондо билип отурам мен, адам мурун апрель айынан баштап март айында кичине кичине бутум деп жүрдү, анда эч кандай мен эч нерсе байкаган жокмун, анда мынтип ыраз караган эмес болчумун. Кийин апрель айында да ушинтип бутум дегенинен ошондо апрелдин башында алып барып базарга барып кийим алып берген бутуна жылуулап. Апрелдин этегинде бутум апа ооруп атыр деп нервим шиший баштадып, кичине шишик пайда болуп тур ошол мезгилдечи, тизе жеринде. Кийин 25-майда балдардын жана антип айткандан кийин сразу өзүм бул жерде туура эмес болуп калганын билдим да, андан балдарды айттым, силер баланы өлтүрүп турсуңар, бутун көргүлөчү үйгө барып деп айттым. Эже кечирип коюңуз деп ошол жерден моюндарын алышкан болчу, балдар урганы үчүн деп баары коюлуп берген моюндарыначы. Даже түшүнүктөрү да бар болчу, кийин түшүнүктөр ал түшүнүктөр жоголуп кетти.
Урду деген балдардын ата энелери баланы даарылатканга жардам беришти беби?
Баланы өзүңүз көрсөтүп келесиз деген экен атасы менен сүйлөшүп. Мен ага мен деле оюмдан да ал учурда эч кандай жамандык оюмда жок болчу. Мейли көрсөтсөңөр көрсөтүп келсин деп ошентим. Анан Таласка машина менен келишиптир да, бирок атасы батпай калды деп машина атасын салбай койуптур. Анда да атасынын берди ага ишенгендиги өзүлөрү көрсөтүп өзүлөрү эметсин деген ушул ишенимди да актышпай отурат азырчы. Нуракка апарышыптыр да, врачка көрсөтүшкөн эмес, рентгенге салдырып эле анан колуна рентгендин кагазын берип, колуна 50 сом берип анан мен да жумуштарым бар кетер деп кетирип жиберген. Бала ошол мезгилде бутунан баса албай араң басып жүрчү. Мен сактан кийин үйгө бардым ошол күнү. Талас калып келгенде барсам айтты, атам барбай калды, атам машина батпай калды, мен өзүм эле барып анан рентгенге салдырышты деп. Ошондо балам рахматылык ошондо да айткан эмес болчу, кандай болуп келген ошол жерденчи. 17-июлда кайтыш болуп отурат, 14-июль күнү кашап айтып отурат. Апа ошондо дейт, 50 сом берип мени кетирип жиберди, анан ырыстын немесине камогуна келдим, ошол жерге келип демалып отуруп эми үйгө кантип жетем деп ойлодум дейт. Үйгө 20 жыл демалып келдим ошондо апа дейт. Мен ошондо биринчи жолуктум, адам мурун кантип келгенин деле рас элес албай сураган эмес болчумун, өзүлөр жеткизип койгон экен деп ойлогон болчумун.
Дарыгерлер эмне дартты аныкташты, кайсыл жакка алып барып көрсөттүңөр эле?
Анан онкологияга барсак, бирден эле травматологиядан айтышты, бул ошондой саркома деп айтышты да. Тиги онкологияга которобуз сиздерди депчи. Онкологияга бардык, биз 19-сунда барып, кайра 20-сында. Бир күн жаттык беле, эки күн жаттык, анан бирок лечение эч нерсе назначить эткен. Онколог врач айтты, бул кеч келип калдыңар деди. Бул март айында балдар ооруп эмет атса, азыр мына 3 ай болуп калды, кеч болуп калды, уже өтүшүп кетиптир деп ошентти. Бул стадиясы акыркы стадия болуп калды, 4-стадия деди ошент.
Таласта мектеп рекетчилиген каза тапты деп айтылып жаткан 9-класстын окуучусу Нурак Садабаевдин апасы Анар Осмоналиева Таласта кабарчыбыз Уланбеке Сенгелдиге маек куруп берди.
Эми уктуруучу юниор турнирлер Ландцар каласы Захар Юмаровскийге жергиликтүү футбол, велоспорт, бокс боюнча соңку спорт калдары.
Футбол боюнча курама команда чечүүчү оюнда Шри-Ланканын футболчуларын 4-1 эсебинде жеңип, упайларын эсебинде 5 команданын ичинен 3-үнчү орунга татыды. Бул оюнга чейин кыргыз спортчулары Сирияга 2-0, Индияга 2-1 эсебинде жеңилип, Ливан командасы менен 1-1 эсебинде тең чыккан. Натыйжада Неро турнирнин чемпиону болуп Сирия командасын жеңип алган Индия курамасы аталды. Белгилеп өтсөк, өткөн жылдагы Кыргызстан футболчулары бул мелдеште 3-үнчү орунга ээ болушкан. Футбол жаңылыктарын улантабыз. Кыргызстандык футболчу Азамат Байматов Еврокубокто оюн көрсөттү. Акыркы жарым жылдан бери Винспилс командасында ойноп жүргөн Байматов Чемпиондор Лигасынын УЕФА кубогунда коргоочу катары Швейцариянын Цюрих командасына каршы беттешке чыкты. Бирок оюн 2-1 эсебинде аяктап, латвиялыктар жеңилүүгө учураган. Азыркы маалда клуб Европа Лигасынын группа ичиндеги мелдешине даярданууда. 19 жаштагы Азамат Байматовдун Винспилстин негизги курамында пайда болушуна жетекчилигинин алмашкандыгы себеп. Жаңы дайындалган машыктыруучу Нунцио Заваттери жаш футболчуларга мүмкүндүк берип, аларды негизги курамга кошкон. Ал Азаматка чоң үмүт арткандыктан аны курама команда менен Индияда турган Неру кубагына жибербей койгон. Кыргызстандык велоспортчу Евгений Вакер Мемориал Дэвид Фарделли мелдешине катышты. Италиянын Бергамо шаарында өткөн турнирге 20 алдыңкы велоспортчуну чакырышкан. Натыйжада 24 километр аралыкты 30 минута 46 бүтүн 121 секунда убакытта тээ өткөн Вакер 8-чү орунга татыды. Ал учурда бир нече эл аралык мелдештерге катышуу менен дүйнө биринчилигине даярдык көрүүдө. Кыргыз боксчусу дүйнө чемпионатынын 8-1 финалына чыга алабы. Италияда өтүп жаткан дүйнө биринчилигинде кыргызстандык мушкер Асадулло Баймурадов 2-нче айлампада Түштүк Кореялык Джун Йингманды 20-17 эсебинде жеңип 3-чү бөлүккө жолдома алды. Эми ал чейрек финалга чыгыш үчүн кийинки атаандашы албаниялык Жетмир Кучини жеңиши абзел. Учурда Баймурадов Кыргызстан курамасынын ичинен бул мелдештин 3-чү айлампасына чыккан жалгыз спортчу. Буга чейин 2-нче айлампада мушкер Канат Садыкбеков казакстандык Алеми Рамазан Ашим маракалык спортчулардан чоң ажырым менен жеңилип калышкан. Мелдештин алгачкы сынагында болсо Кыргызстандын 5 мушкери утулууга учураган. Бул дүйнө чемпионатына 113 өлкөдөн 700 чакты спортчулар катышууда. Кыргызстандын бокс федерациясынын башчысы Абдубакыт Халмурзаев ар бир салмактан 64 чейин мушкерлер күч сынашып жаткандыгын айтты.
2007-жылы Чикаго чемпионатында 600 катышуучу болсо, быйыл 700 болуп атат. Мурдагысында 100 өлкөдөн болсо, азыр 113 өлкөдөн болуп атат. Чемпионатка катышуучулар көп болуп атат. Анан биздин боксерлорду айтып кетсек, бүгүнкү күндө бир балабыз калды, Баймурадов деген. Жыйынтыгы кеч билинет да. 2007 жылы Чикагода бар эле бир бойдон кийин уткузуп коюшкан барыч. Азыр бүгүнкү күндө балдар мына жыйынтыктары баа берсек болот да.
Бул дүйнө чемпионаты бүтөт, анан кандай максаттарды коюп, кандай аракеттерди көрөт федерация?
Эмки жылы 2010 жылы Азия оюндары болот, анан 2012 жылы Олимпиада болот. Азыр мындай тандоо учурлары өтүп баратат да. Ошол үчүн мына чемпионатка бизде 50% жаш балдар.
Деди бокс федерациясынын башчысы Абдубакыт Халмурзаев. Акан Иманов, Азаттык Плюс.
Достор, программа этегинде кулагыңыздарга күмүш сырга. Азаттык уналгысы өзүнүн сыналгы долбоорлорун жандантып жатат.
Эми бизди Бишкек шаарында Манас жаңырга жана Ошто керемет телеканалдар аркылуу көрө аласыздар.
Эртең шаршемби 9 сентябрь күнү саат кечки 9:00 Кубат Оторбаевдин алып баруусунда ыңгайсыз суроолордун кезектеги чыгарылышын көрө аласыздар.
Бул жолу программанын коноктору коомдук ишмер Дастан Сарыгулов жана депутат Улукбек Ормонов болмокчу.
Достор, ушуну менен Азаттык Плюстун бүгүнкү биринчи жарым саат уктуруусун жыйынтыктайбыз. Биздин экинчи жарым сааттагы жаңыланган чыгарылыш 2 сааттан кийин ого чыгат. Ага чейин сак саламатта туруңуздар. Азаттык Плюс жамааты менен байланышты келгендер үчүн Бишкек студиясынын телефон номери 31 61 71.
Уш канча
биик керем турган.